Tēma par mediju pratību un sociālajiem tīkliem kā politiķu ruporu šodienas rubrikā īstziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz mediju eksperte Anda Rožukalne. Vai tiešām politiskās reklāmas sociālajos medijos var mainīt vēlēšanu iznākumu?
Protams, pirmkārt, tas uzrunā cilvēkus, kuru galvenā informācija tiešām ir sociālo mediju vidē. Ja informācija par politiskiem kandidātiem un politiskām partijām tātad ir pieejama vienkārši, tad tā arī ietekmē daļu vēlētāju, un tiešām visveiksmīgākais šajā ziņā ir Arturs Kaimiņš, kas ļoti prasmīgi veidoja gan YouTube savu komunikāciju, pārveidojot raidījumu par blogu, un tātad suņa būda kļuva par blogu, un Kaimiņkungs turpināja, teiksim, intervijas un savu viedokļu izpaušanu tādā veidā, kas ir pievilcīga, un bija tajā laikā ļoti pievilcīga daļai auditorijas un radīja iespēju, ka viņš būs tas īstais, kas risinās problēmas. Un tā tad viņš un vēlāk arī viņa sekotāji ļoti veiksmīgi tika ievēlēti Saeimā.
Kā pamanīt, kad kāda izklaidējoša Facebook lapa, kurai sekoju, pēkšņi pārvēršas par politiskās partijas grupu?
Nu, to var pamanīt tieši tad, kad, ja jūs esat sekotājs, un piemēram, jūs esat sekojis lapai par turismu, vai par kādu tur ēst gatavošanas jautājumiem, ka tur parādās tāda informācija, kas neatbilst lapas tēmai, lapas mērķiem. Bet tas prasa vērīgumu, iedzināšanos, sekošanu līdzi,